สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวในสหรัฐและในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกนะคะดังนั้นในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับฤดูหนาวกันค่ะสำหรับคำว่าฤดูหนาวเราใช้คำว่า winter 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 ส่วนอากาศหนาวใช้คำว่า cold 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 หรือถ้าหนาวจัดๆใช้คำว่า freezing ซึ่งหมายถึงหนาวจนเป็นน้ำแข็งค่ะIt's freezing outside, so make sure to wear a warm coat. ข้างนอกอากาศหนาวจัดอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวอุ่นๆด้วยนะคะเมื่ออากาศหนาวมากๆก็จะมีหิมะหรือ snow ซึ่งเป็นได้ทั้งคำนาม The snow is beautiful when it covers the trees and ground. หิมะดูสวยงามเมื่อมันปกคลุมต้นไม้และพื้นดินและสามารถใช้เป็นคำกริยา It's snowing right now.ตอนนี้หิมะกำลังตกอยู่เมื่อเกิดพายุหิมะเราใช้คำว่า snowstorm หรือใช้คำว่า blizzard b l i z z a r d blizzard ก็ได้ค่ะต่อไปคำว่า windy w i n d y windy หมายถึงสภาพอากาศที่มีลมแรง frost f r o s t frostหมายถึงน้ำค้างแข็งซึ่งมีลักษณะเป็นชั้นบางๆหรือผลึกน้ำแข็งที่ปรากฏบนพื้นผิวต่างๆเช่นบนหญ้าใบไม้หรือกระจกโดยมักจะให้ความรู้สึกสวยงามเมื่อถูกแสงแดดในตอนเช้า sleet s l e e t sleet หมายถึงหิมะและฝนผสมกันหรือที่เรียกว่าฝนน้ำแข็งโดยมักมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆหรือหยดน้ำแข็งที่ตกลงมาค่ะส่วน icy 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 เป็นคำขยายของสิ่งที่เหมือนหรือเป็นน้ำแข็งในที่นี้ขอยกตัวอย่างว่าลื่นเหมือนน้ำแข็งหรือสภาพที่พื้นผิวลื่นเนื่องจากน้ำแข็งทำให้การเดินหรือการขับขี่อาจเป็นอันตรายได้ค่ะ the sidewalks are icy after the snowstormทางเท้าลื่นเพราะน้ำแข็งหลังจากพายุหิมะค่ะคำต่อไป temperature หมายถึงอุณหภูมิ thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ sub-zero หมายถึงอุณหภูมิที่ต่ำกว่า0องศาหรือจะใช้คำว่า below zero ก็ได้นะคะ the temperature tonight is expected to drop below zero คาดว่าอุณหภูมิในคืนนี้จะลดลงต่ำกว่า0องศาค่ะเมื่ออากาศหนาวมากๆก็ต้องแต่งกายให้อบอุ่นหรือ bundle up โดยการใส่ winter coat หรือเสื้อโค้ทสำหรับฤดูหนาว scarf หรือผ้าพันคอ gloves หรือถุงมือ hat หมวกและ boots หรือรองเท้าบูทค่ะสำหรับกิจกรรมในฤดูหนาวที่นิยมกันก็มีหลายอย่างนะคะอย่างเช่น skiing หรือการเล่นสกีMany people enjoy skiing in the mountains during the winter. หลายๆคนชอบเล่นสกีบนภูเขาในฤดูหนาวค่ะ Snowboarding หรือการเล่น snowboard Ice skating หรือการเล่นสเก็ตน้ำแข็ง Building a snowman หรือการปั้นตุ๊กตาหิมะซึ่งเป็นกิจกรรมที่นิยมของเด็กๆหากมีปริมาณหิมะที่ตกลงมามากพอนอกจากนี้ยังมีการผิงไฟหรือSitting by the fire ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นและสบายในช่วงฤดูหนาวและยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและเพื่อนอีกด้วยค่ะ Holiday celebrations หมายถึงการเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวอย่างเช่นเทศกาลคริสต์มาสค่ะนอกจากนี้ยังมี Hiking หมายถึงการเดินป่าซึ่งบางคนก็ชอบเดินป่าในฤดูหนาวเพื่อชมธรรมชาติที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ Winter Camping หรือการแคมปิ้งในฤดูหนาวซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบนะคะเพราะในช่วงฤดูหนาวมักมีผู้คนไปแคมป์น้อยกว่า ทำให้สามารถสัมผัสกับบรรยากาศเงียบสงบของธรรมชาติค่ะหลังจากที่เล่นกับหิมะหรือกลับมาจากการเดินป่าหรือในระหว่างที่นั่งผิงไฟก็จะมีการ drinking hot cocoa หรือการดื่มโกโก้ร้อนเพื่อช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและ watching winter moviesการห่มผ้านั่งดูหนังธีมฤดูหนาวก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับค่ำคืนที่หนาวเย็นค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับฤดูหนาวนะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
Overtime กับ Overtime สองคำนี้ใช้ต่างกันอย่างไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะศึกคนชนคนอเมริกันฟุตบอลเพิ่มดีกรีความเข้มข้นกันทุกขณะก่อนถึงศึกซูเปอร์โบว์ที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเกมการแข่งขันระหว่าง Kansas City Chiefs กับ Buffalo Bills นับเป็นเกมที่สนุกและบีบหัวใจคนดูมากนะคะซึ่งพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Chiefs rally past Buffalo 42-36 in OT in wild playoff gameหมายความว่า Chiefs วิ่งแซง Buffalo 42-36ในช่วงต่อเวลาในเกมเพลย์ออฟสุดมันค่ะ
wow.
ข่าวนี้เล่าถึงการกลับมาพบกันระหว่าง2ควอเตอร์แบ็คดาวรุ่ง Josh Allen จาก Buffalo Bills และ Patrick Mahomes จาก Kansas City Chiefs ในรอบ8ทีมสุดท้ายที่ทั้ง2ทีมผลัดกันทำแต้มแบบไม่พักจนต้องลุ้นกันยาวไปจนถึงช่วงต่อเวลาก่อนที่จะจบเกมที่ Kansas City Chiefs คว้าชัยเหนือ Buffalo Bills ที่42-36ค่ะโดย Mahomes ต้องพาทีมไปฟาดฟันกับ Cincinnati Bengals ในแมตช์ชิงแชมป์สาย AFC ขณะที่สาย NFC จะเป็นเกมห้ำหั่นกันระหว่าง Los Angeles Rams กับ San Francisco 49ers เพื่อคว้าตั๋วเข้าชิงซูเปอร์โบว์ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์นี้ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า OT จากพาดหัวข่าวนี้นะคะย่อมาจากคำว่า overtime ซึ่งทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะแปลว่าการต่อเวลาหรือช่วงต่อเวลานั่นเองนะคะโดยคำนี้เรามักได้ยินกันบ่อยๆในสังคมการทำงานออฟฟิศค่ะซึ่งหมายถึงการทำงานล่วงเวลานั่นเองค่ะไปดูการใช้คำว่า OT ที่หมายถึงการทำงานล่วงเวลาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นLisa hesitates to give her factory workers an incentive to produce more by offering OTs, as excessive work could lead to safety concern and health issues. หมายความว่า Lisa ลังเลว่าจะให้แรงจูงใจคนงานให้ผลิตสินค้าที่มากขึ้นด้วยการเสนอให้คนทำงานล่วงเวลาดีหรือไม่เพราะการทำงานมากเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาด้านความปลอดภัยและสุขภาพได้ค่ะ
oh, no.
ทีนี้มาดูอีกตัวอย่างการใช้คำว่า overtime ที่หมายถึงการทำงานล่วงเวลาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
To make sure his team meet the year-end production target, the manager put everyone on overtime in December
หมายความว่าเพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานของเขาจะผลิตงานถึงเป้าหมายสิ้นปีผู้จัดการสั่งให้ทุกคนทำงานล่วงเวลาในเดือนธันวาคมค่ะนอกจากนี้ค่ะคำว่า overtime ยังทำหน้าที่เป็นคำวิเศษขยายคำกริยาได้ด้วยนะคะซึ่งให้ความหมายว่าล่วงเวลานั่นเองค่ะไปดูการใช้คำว่า overtime ที่หมายถึงล่วงเวลาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Mateo works overtime at the plant and tries to save for college next year.
หมายความว่า Mateo ทำงานล่วงเวลาที่โรงงานและพยายามจะเก็บเงินเพื่อเรียนมหาวิทยาลัยในปีหน้าค่ะ
wow.
แต่ถ้าคำว่า overtime เขียนแยกกันนะคะจะให้ความหมายว่าเมื่อเวลาผ่านไปค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Honey, Remember, you disliked vegan food at first, but you have come to love it over time.
หมายความว่าที่รักฉันจำได้ว่าตอนแรกคุณไม่ชอบอาหารเจแต่พอเวลาผ่านไปคุณเริ่มที่จะชอบมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะ
มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากกอล์ฟรีเกลนักแสดงและนายแบบชาวแคนาดาเชื้อสายไต้หวันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า In Asia it is very hectic. There's no overtime, no holidays, no weekends. It's pretty rush because they are trying to cut the deadline.
หมายความว่าในเอเชียมันยุ่งมากไม่มีคำว่า OT สำหรับงานที่เกินเวลาไม่มีวันหยุดไม่มีคำว่าสุดสัปดาห์ซึ่งถือว่าเร่งรีบมากเพราะคนพยายามแข่งกับเส้นตายตลอดเวลา
เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐมอนเทนา MONTANA Montana ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า MT กันค่ะรัฐมอนเทนาตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายประกอบด้วยภูเขาป่าไม้ทะเลสาบและที่ราบกว้างใหญ่ทิศเหนือติดกับประเทศแคนาดาทิศตะวันออกติดกับรัฐนอร์ทดาโกตาและเซาท์ดาโกตาทิศใต้ติดกับรัฐไวโอมิงและทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ติดกับรัฐไอดาโฮค่ะเมืองหลวงของรัฐมอนเทนาคือเฮเลนาตั้งอยู่ทางตะวันตกของรัฐและเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของมอนเทนานอกจากนี้เฮเลนายังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเคยเป็นศูนย์กลางการทำเหมืองทองในช่วงศตวรรษที่19และมีสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียที่สวยงามค่ะเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในรัฐมอนเทนาคือ Battle of the Little Bighorn หรือที่รู้จักกันในชื่อ Custer's Last Stand ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันอยู่ในรัฐมอนเทนาโดยเป็นการต่อสู้ระหว่างชนพื้นเมืองอเมริกันเผ่าซูและเชเยนกับกองทัพสหรัฐที่นำโดยนายพลจอร์จอาร์มสตรองคัสเตอร์การสู้รบครั้งนี้เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลสหรัฐและชนพื้นเมืองเนื่องจากการแสวงหาที่ดินและทรัพยากรในพื้นที่ของชนพื้นเมืองค่ะปัจจุบัน Little Bighorn Battlefield National Monument เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในรัฐมอนเทนาโดยมีอนุสรณ์สถานทั้งสำหรับนายพลคัสเตอร์และสำหรับชนพื้นเมืองที่สละชีวิตในการต่อสู้ที่นี่เป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถเรียนรู้และรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ที่สะท้อนถึงความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองในยุคที่สหรัฐขยายดินแดนค่ะนอกจากนี้แล้วมอนเทนายังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เช่นการล่าสัตว์ตกปลาการตั้งแคมป์และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมายอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติ Glacier หรือ Glacier National Park ซึ่งเป็นอุทยานที่ขึ้นชื่อในเรื่องทิวทัศน์ของเทือกเขาและทะเลสาบที่งดงามและเส้นทางเดินป่าที่หลากหลายเช่นเส้นทาง Going to the Sun Road ซึ่งเป็นเส้นทางขับรถที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนอกจากนี้ยังมีจุดชมทานน้ำแข็งและสัตว์ป่าหลากหลายชนิดด้วยค่ะ Yellowstone National Park ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ Yellowstone อยู่ในมอนเทนานะคะที่นี่มีน้ำพุร้อนและบ่อน้ำพุธรรมชาติที่น่าทึ่งรวมถึง Old Faithful น้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นตามเวลาที่แน่นอนทุกวันนอกจากนี้ยังมีแหล่งอาศัยของสัตว์ป่ามากมายเช่นกวางมูสหมาป่าและหมีค่ะเมืองโบสแมนเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการปีนเขาสกีตกปลาและยังมีพิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่งด้วยนะคะทะเลสาบแฟลตเฮดซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีน้ำใสสะอาดสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำเช่นพายเรือว่ายน้ำและตกปลารอบๆทะเลสาบยังมีรีสอร์ทและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆค่ะ Big Sky Resort สถานที่เล่นสกีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐมีเนินสกีหลากหลายระดับรวมถึงมีที่พักและร้านอาหารคุณภาพนอกจากนี้ในฤดูร้อนยังสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งเช่นขี่ม้าและการปั่นจักรยานเสือภูเขาค่ะรัฐมอนทานามีฉายาว่า Big Sky Country ซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งท้องฟ้ากว้างชื่อเล่นนี้เกิดจากวิวทิวทัศน์ที่กว้างใหญ่และท้องฟ้าที่สวยงามที่สามารถมองเห็นได้ในหลายพื้นที่ของรัฐนอกจากนี้ยังมีความหมายถึงความสวยงามของธรรมชาติและการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายของผู้คนในภูมิภาคนี้ค่ะอีกฉายาหนึ่งที่รู้จักกันก็คือ Treasure State ซึ่งแปลว่ารัฐแห่งสมบัติเนื่องจากมอนทานามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งของแร่ทองคำและแร่ธาตุอื่นๆในอดีตค่ะสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐมอนทานาคือMontana, the last best place. สโลแกนนี้สะท้อนถึงความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาติในรัฐมอนทานารวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายซึ่งทำให้มอนทานาเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับความงามของธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลายค่ะสำหรับมอตโต้ของรัฐมอนทานาก็คือ Oro y Plata ในภาษาสเปนซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า gold and silver หรือทองและเงินมอตโต้นี้สะท้อนถึงทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของรัฐในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเหมืองทองคำและเงินซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์ของมอนทานาค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐมอนทานานะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ Passive Verbs in the News หรือการใช้คำกริยาที่แสดงว่าประธานของประโยคเป็นผู้ถูกกระทำในรายงานข่าวค่ะ
Hi John, you look sad today. What's on your mind
ในบทสนทนานี้ดร.จิลถามจอห์นว่าทำไมวันนี้คุณดูเศร้าๆมีอะไรในใจหรือเปล่า
I've been reading the news. There are so many problems in the world.
จอห์นตอบว่าเขากำลังอ่านข่าวอยู่แล้วก็เห็นว่ามีปัญหาต่างๆมากมายในโลกของเรา
Yes, unfortunately, news reports often describe ongoing problems.
แย่หน่อยนะรายงานข่าวก็มักจะพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรามาลองดูภาษาที่มักใช้ในรายงานข่าวเหล่านี้กันค่ะในรายงานข่าวนั้นคำกริยามักจะมีความสำคัญเป็นพิเศษนะคะ
We can break apart the verbs into two general groups, active and passive forms.
เราสามารถแยกคำกริยาออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือรูปประโยค active หรือ active form หรือการเป็นผู้กระทำและรูปประโยค passive หรือ passive formหรือการเป็นผู้ถูกกระทำ
We call a verb an active verb when the subject of the sentence performs the action.
เราจะเรียกคำกริยาว่าเป็นกริยา active เมื่อประธานของประโยคเป็นผู้กระทำตัวอย่างเช่น
Cyber criminals hacked the network.
ในประโยคนี้ประธานซึ่งก็คือ cyber criminals หรืออาชญากรทางไซเบอร์ทำการ hacking หรือการแฮกข้อมูลโดยเป็นการกระทำต่อออบเจกต์หรือกรรมซึ่งก็คือ the network หรือเครือข่ายหรือจะพูดอีกอย่างก็คือประโยคนี้มีโครงสร้างเป็น ประธานกริยากรรม Cyber Criminals Hacked the Network อาชญากรทางไซเบอร์ทำการแฮกเครือข่ายค่ะ
Passive verbs tell us when something is done to someone or something. In other words, the subject is being acted upon.
ส่วนกริยาในรูป passive จะบอกให้ทราบว่าบางสิ่งบางอย่างถูกกระทำโดยใครบางคนหรือจะพูดอีกอย่างก็คือประธานเป็นผู้ถูกกระทำโดยเราจะทำให้คำกริยาอยู่ในรูป passive โดยการใช้กริยาช่วย be นอกจากนี้เรายังใช้รูปกริยาช่องที่3ตัวอย่างเช่น
The network was hacked
โดยจะสังเกตได้ว่าเราใช้ verb to be ซึ่งก็คือ was ตามด้วยกริยาช่องที่3 hacked ถ้าเราใช้รูปประโยค passive เราอาจเพิ่มวลีที่ท้ายประโยคเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโดยเราอาจเพิ่มคำว่า by cyber criminals ตรงท้ายประโยคจะได้รูปประโยคนี้ค่ะ
The network was hacked by cyber criminals
ที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวน Clear the decks เราเรียกบริเวณที่อยู่ตรงส่วนบนสุดของเรือว่า deck หรือดาดฟ้าแต่คำว่า clear the decks หมายความว่าอะไรและใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างลองมาฟังกันค่ะ
How are you, Anna?
Stressed. I have to write 4 stories, edit a 10-page report. Oh, and write a song for my son's birthday party.
จากบทสนทนาแอนดรูถามแอนนาว่าสบายดีไหมซึ่งเธอก็ตอบว่าตอนนี้เธอกำลังเครียดเพราะต้องเขียนเรื่องตั้ง4เรื่องไหนจะต้องแก้ไขรายงานอีก10หน้าแล้วก็ต้องเขียนเพลงสำหรับงานวันเกิดของลูกชายอีกด้วย
Oh, a song. Cool. How does it go?
It's your birthday again. I don't know.
Anna, clear the decks with your work. And then definitely work on that song.
เมื่อแอนดรูได้ยินเสียงเพลงที่แอนนาร้องเขาก็พูดกับเธอว่าแอนนาฉันว่าเธอไปเคลียร์งานอื่นให้เสร็จก่อนจะดีกว่านะแล้วค่อยไปเขียนเพลงต่อ
To clear the decks means to finish up other tasks before starting something new
To clear the decks หมายถึงการทำงานหรือภารกิจอื่นๆให้เสร็จก่อนที่จะเริ่มทำสิ่งใหม่ค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies, American Classics, where we teach you American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า Show me the door จากภาพยนตร์ Men in Black.ที่เข้าฉายในปี1997ค่ะ
Show me the door is a line from the 1997 movie Men in Black. The film tells about a secret organization called Men in Black. It serves as a police force guarding against non-humans from other planets.
Men in Black เรื่องราวเกี่ยวกับองค์กรลับที่ใช้ชื่อว่า Men in Black ซึ่งทำหน้าที่เป็นกองกำลังตำรวจคอยป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์จากดาวดวงอื่นมาคุกคามโลก
A New York police officer is asked to join the group, but he thinks it cannot be real.
James Darrow, เจ้าหน้าที่ตำรวจในนครนิวยอร์กได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มแต่เขาคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่ความจริงลองมาฟังคำว่า Show me the door จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
More non-humans arrive every year and they live among us in secret. Look, tell your boy Zed I had an absolutely wonderful time, and thank you for everything, but why don't you show me the door?
All right. I want to get some coffee. You want some coffee?
No, thank you. I'm fine.
Wanga!
Wanga!
There you go,
fellas. Okay.
All right, I'm in.
เมื่อเจ้าหน้าที่พยายามอธิบายให้ดาริลฟังว่ามีมนุษย์ต่างดาวเดินทางมาที่โลกของเราทุกปีและใช้ชีวิตปะปนอยู่กับผู้คนแบบลับๆแต่ดาริลไม่เชื่อเขาจึงรีบกล่าวขอบคุณพร้อมกับพูดว่า Why don't you show me the door?
Show me the door is a request to leave. James Darrell does not want to join Men in Black until he sees non-humans.
คำว่า show me the door ก็คือการขอออกไปจากที่แห่งนั้นแต่เจมส์ดาริลเปลี่ยนใจเข้าร่วมองค์กร Men in Black เมื่อเขาได้เห็นบรรดามนุษย์ต่างดาวอยู่ในห้องดื่มกาแฟค่ะ
More non-humans arrive every year and they live among us in secret.
Look, tell your boy Zed I had an absolutely wonderful time and thank you for everything, but why don't you show me the door?
All right. I want to get some coffee. You want some coffee?
No, thank you. I'm fine.
All right, I'm in.
And that's English at the Movies.
ที่จบไปแล้วคือช่วง English at the Movie. สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน